Gjes ju që sa po jeni zgjuar dhe sa po keni ndezur radion, unë jam Ronaldo Sharka, po dëgjoni live from Tirana. Kemi nisur që në orën 10 të mëngjesit dhe siç u lajmëruam në krye të herës, do të jemi tashmë me një djalë shumë interesant, si të rradhat herë që unë bëj këto prezantimet që pjesa tjetër bën pak shpesh, domthonjë që është kënaqësi vërtet që e kam në studio. Duket pak paradoksale të them që unë jam rritur me të, se ai duket më king se unë, më i ri se unë. Bën pjesë tek meshkujt që e mbajnë veten shumë edhe mirë bën.
Sheqeria, sheqeria.
Zonë, zotrin Trinizej, që mirë se vjen në program.
O, Ronaldo Sharka, çfarë kënaqësi. Shumë kënaqësi, nuk e di, ndihem shumë mirë edhe kur biseduam erën fundit përpara se të vinim në transmetim, e kishim këtë vibe-in kaq të mirë dhe uroj që ta kemi gjatë intervistës. Nuk e di, e kisha manifestuar një lloj bisede me ty, ja që po ndodh, ndihem shumë mirë edhe uroj ta shijojm këtë bisedën sot, vetëm një bisedë kështu si një paradite e këndshme në kafe, megjithëse kafe nuk e kemi, po e pim pak përpara.
Çef shumë do të kem në program. Nëse ti do të ishe Ronaldo në këtë rast, se përballo të kishe Drini Zeqën, një ikone medias pa tjetër, po, që e kemi parë, që nga starti Top Channel, Top Radio, prej vitesh pjesë e Klanit, më pas dy televizionet të mëdhenj që ke qënë të publiku, qëfar pyte të i bëjë Drini ti?
Dhe pyesja me shëndet, mirë ke qenë mirë? Si e me shëndet?
Ajo,
a e mirë? A e i lumtur? A e i plotësuar? A ka ngrëmëngjes? Shiko, nuk ka... Unë, kur hynë intervista, zakonisht personazhin dua ta lexoj si të lexoj personalitetin. Edhe të lexoj atë që është brendësia e tij, të lexoj ndjeshmëritë, të lexoj pikat e forta dhe pikat e dobta. Kështu që kjo është komplekse si pyetje, kështu që e kam shumë vështirë të gjej një që në fillim të herës. Po unë prisa që të bëje ti pyetje, do të bëja unë ti pyetje,
apo
ti
bëja
ti bëja pyetje vetes. Jo, kjo është një pyetje dhe është një pyetje shumë e mirë, por nuk e kam tani një pyetje që do t'i bëja vetes.
Eksakt.
Dhe nuk duat bëjmë dhe filozofik, pra dëgjoj, duat që ta çlirojmë intervistën nga të qenë kaq të thellë, po themi, apo të thelluarit në intervistë që në pikë ngjeset, pra që në pikë ngjeset.
Ne do mundohemi të bëjmë të dyja, se ky popull mendoj që ka nevojë edhe për gjëra limonadë, është i lodhur, por ka nevojë ndonjëherë edhe të thellohet në një botë kaq shumë si përfaqësore. Në këtë pikë të jetës që je, ti mendon që je aty ku duhet të ishe? Je i lumtur, je i plotësuar?
Jam. Shikoj, njeriu asnjëherë nuk është i lumtur plotësuar me atë fazë të jetës që është, gjithmonë kërkon më shumë dhe kjo është e bukura, dhe mendoj që askush nuk duhet kënaqet me atë që ka, por unë personalisht kam gjetur një ekuilibër, një balancë shumë të mirë. Edhe kur kam çdo gjë, them qetësohu dhe shijo ato gjërat që ke dhe mos kërko çuditëra, po edhe kur nuk kam asgjë, nuk më ka paniku për të kërkuar pafundësisht që të përmirësohem dhe të arrij në nivele që ja vë qëllim vetes. Pra un jam një lloj njeriu që si thua gjithmonë arrij të ndryshoj lëkurën dhe të përshtatem. Kjo është një aftësi që më karakterizon.
Ridimensionohem
dhe rikrijohem në kuptimin e aftësisë për të përshtatur me ambientin, me kohën, me kushtet, edhe ajo që po bëj tani është një përshtatje, se temi shumica e kolegëve të mi qëndrojnë brenda një habitati më të zakonshëm dhe rutine të përditshme, që është puna e tyre si gazetar, redaksie etj. etj., kurse unë kërkova që dilja nga kjo rutinë dhe të bëja këtë që po bëj tani. Ndaj kjo është diçka që më karakterizon.
Drini, ti sa vjeç je?
Un jam i ditëlindjes 1982. Sa po kam mbushur 44 vjeç.
44.
44.
Jo, po jo. Vërtet?
E bëre si ai ish shefi im. Fëziu. 44 vjeç. Pra kjo godina këtu është 300 vjeçare. 300 vjeçare.
Po 44 dukesh shumë, jo se 44 nuk je i ri. Sot koha ka evoluar dhe njerëzit duken janë më të mbajtur, po dukesh realisht shumë se i hoqës.
Hoqja se bën pak vapa.
Okej.
Së datë dukesh
e ke genetike, mban veten, don është pak
mendoj që është pak nga të dyja, po pse kaq e çuditshme është, kaq i ri duken për moshën që
kanë. Realisht, ta them sinqerisht, pa asnjë dozë ironie.
Shiko, unë jam në proporcion, ndihem shumë, nuk kam bërë, nuk ndihem që kam bërë një gjë shumë të egzageruar, tipit sforcë shumë të madhe, dieta,
palestër, bën palestër regullisht.
Bëj palestër regullisht, patjetër, por Mund të them që televizioni ka ndikuar shumë. Do thoshte të gjithë kemi bërë televizion edhe nuk kemi pasur apo nuk kemi të njëjtat qasje me dukjen. Po mendoj që është diçka e brendshme. Shiko, o e ke o nuk e ke këtë kujdesin ndaj vetes të zhvilluar në këtë formë. Unë e shijoj këtë pjesë mirë, për shembull, ha mirë, kujdesem që të mos abuzoj. Tani të jemi realistë, gjithë kemi pas ato periudhat e uljeve dhe ngritjeve me shëndetin, apo me abuzimet, kur të them abuzime, këtu përfshi të tepruarit në ushqimin, apo me në herë me alkoholin, apo të dalat e shpeshta, që pa jeta na i kryon her pasere, po që asgjë më shumë se kaq, kështu që tani ca përmirësimet vogla i kemi bërë, kështu kujdese estetike të vazhdushme i kemi pas ndër vite. Kështu që kjo është, nuk di të të them çfarë bëj specifikisht, po nëse ti do, mund të them një protokoll të caktuar.
Mirë, ti do më thuash protokollet gjatë reklamave, po. Do të shkojmë në pak marketing,
okay.
Rregull televiziv që Drini e njeh shumë mirë, direkt jemi shpejt në program.
Në drejtë për drejtë në studio me gazetarin Drini Zeqo, 11:19 është ora eksakte në këtë moment. O Drini, se kam një kuriozitet që nga fëmijëria ime. Kush ta ka vendosur këtë emër gjë?
Dhe pse? Sa qejf që më pyet për këtë gjë. Se më pysin për emrin, po s'pyet asnjëri kush ta ka vendosur.
Pra.
Ma ka vendosur Gjyshi.
Gjyshi
nga
Gjyshi.
Babi, Gjyshi nga okay. Babi. Nuk ka një arsye me preardhjen ton, sepse nuk është se jemi për shkak nga zonat ku rrihet Drini, por ne jemi nga Korça me origjinë. Babi im ka lindur në Tiranë dhe un kam lindur në Tiranë, po i pëlqente si emër. Ne të gjithë kemi emra pak a shumë shqiptar në familje, motra ime ka emrin Bora. Babai ka Ilir, Irena quhet nëna, kështu që përgjithsisht emra shqiptar. Edhe mendoj që Gjyshi e ka dashur këtë lidhjen me emra shqiptar.
Ke ndonjë lloj ndjesie të çuditshme kur shkon te lumi Drin,
po, kam,
që ka emrin e emrin e tij vërtet?
Edhe kjo është shumë e çuditshme si qasje. Unë mendoj Ronaldo që emrin e identifikon. Do me thënë, emri që mbajmë me kalimin e viteve, ndërsa rritemi dhe na formohet personaliteti, karakteri, qënja jonë, emrat të caktuar ndikojnë në këtë proces, pra na formëzojnë, na trajtësojnë, bukur. Për shumë mendoj që njerëzit që kanë emrin Guxim, janë guximtarë, logikisht, ose emrat e maleve, për shembull, emrat e lumenjve, emrat që kanë një dimension të fortë, janë gjithashtu dhe njerëz që prezantojnë gjithashtu një lloj force.
Ka dhe disa besime që emri përcakton një pjesë të fatit tonë.
Po, mendoj që kjo është. Kurse për lumin Drin, pastaj është ndjesia e bukur, po ndjesia më e bukur është kur takoj njerëz që kanë të njëjtin emër apo të njëjtin mbiemër.
Ka dhe në sot që flasim,
ka një prokuror. prokuror, që quhet Drini Zeqo.
Sa jo më joti tash.
Po, dhe kur bënte ky Drini tash po e drejtë, po ky po e tregoj si detaj, sa më tetë shumë interesante. Nuk e kam treguar kur publikisht, por okay. Me disa miq të mia kam ndarë, edhe me kolegët të kronikës që njohim të dy bashk, kur Drini po bënte letra Drini tjetër, Drini Zeqo. Kur Drini Zeqo po bënte letrat për prokuror dhe po bënte gjithë procesin e vettingut e tjerë tjerë. Dosja e këtij voluminoze vjen një ditë në Klan.
Okej.
Okay. Punoja. Dhe qita ty e marrin vesh shumë. O, ty, që po bënd tjo, po letra për prokurore, fillon urime, tjera, tjera. Ore, e thash, nuk është e imja, e thash, nuk është Drin tjetër, se s'ka lidhje, nuk ka asnjë, nuk është dhe i them, po, së studem, e thash, nuk e ngatru adres, dhe e marrin këto pas, si me thënë, ato dosin voluminozit, dhe e qojnë Drinit vërtet. Sigur të mos mjafton të kjo, kur u bën letra dhe Drini prokurori e kaloi vettingun dhe gjithë procesin tjetër, doli emri i publikuar Drini Zeqo, prokurori etj etj etj. Filloi një lukuni mesazhesh, Drini urime, fillon pastaj perla e dikush ishte. Vuan ta afroheshin sa njerëz nga këta që shikoi
se prokuror ta mbajnë me këtë.
Të takoja pa korrë.
E ke takuar ndonjëherë të Drinin prokurorin?
Nuk e kam takuar, por nëse e dëgjon këtë intervistë dhe nëse arrin të shkojë në veshët e tij, do t'i thosha me shumë dëshirë do kishim pirë një kafe me Drini Zeqo, se e ka te Drini Zeqo Zeqo. Atësi nuk e di atësin. Sigurisht atësia
bëhet interesante.
Po ekziston një Drini Zeqo në Tiranë dhe është prokuror.
Drini,
dhe një është gazetar, një është prokuror. Po.
Çfarë qase ke ti për dashurinë? Je personat që mendojnë që ajo të bën të vuash, je tek personat që mendojnë që njeriu dashuron një herë në jetë dhe aq. Të tjerat janë gjëra të vogla. Je një person që ende kërkon atë apo je një person që s'beson fare tek dashuria?
Shiko, unë besoj shumë dhe dashuria.
Besoj
akoma.
Besoj,
kam besuar gjithmonë dhe besoj ende. Jam një dashnor një 24 karatsh, domethënë dashuroj shumë fort. Dhe gjithmonë kam dashuruar dhe do të vazhdoj të dashuroj, nuk kam mund të jem zhgënjur nga dashuria, patjetër, çdo njeri është zhgënjur, kemi dashur ndonjëherë njerëz që nuk na kanë dashur me të njëjtin intensitet që ne duam. Ky është një defekt i imi, por e quaj defekt së jashtëm, por së brendshëm e quaj diçka të bukur. Nuk do rreshtja kurrë së dashuri dikë që nuk do ma kthente me të njëjtin intensitet dashurinë. Mendoj që si koncept është më e bukur në botë.
Po,
nuk ka, domethënë nuk ka gjë më të bukur se sa të biesh në dashuri. Sigurisht që mund të të bëjë të lajthisësh, të humbasësh pak veten, të lësh shumë nga energjitë që duhet të kanalizosh në vende të tjera i çon atje, por në thelb është ndjesia më e bukur. Kështu që jam tërsisht pro kësaj ndjenje që mendoj duhet kultivuar gjithnjëherë më shumë dhe nuk duhet shtypur, nuk duhet ulur, dhe nuk duhet kushtuar presion. Jo, pasur, nuk duhet të dëgjoj fare tani se do të flas.
Ke pasur rekorde për këtë? Ke pasur ndonjëherë flasim vetë. Në dashuri të pamundur ti?
Jo, do me thonë dashurit pa mundur. Vaj që shumë dashurit pa mundur.
Njëra që është pa mundur.
Dashurit pa mundur, ka në gjithë kemi dashurit pa mundur. Nëse që nuk ka njësë që nuk kanë dashurit pa mundur. Janë vazhdimisht pjesë e jetës, edhe janë, si me thonë dhe ato janë lëbekimin vete. Janë bukura, sepse të pa mundura të mund të kthehen të mundura, dhe të mundura të mund të kthehen të pa mundura, kështu që besoj që po, kam pasur, mund të kam pasur.
Ke një person specifik në jetën tënde që e ke parasysh ikën në udhëtim me dikë në jug për shkak me miqtë tu, edhe fillojnë këngët e të Uta Selimit. Edhe gjithë ne
do të bëj kufje ton që mos vinë këngët e Uta Selimit apo jo.
S'kemi dash. Okay. Besoj gjithë ne tani kur bëhemi emocional tek një person a shkon mendja, tek dashuria më e fortë. Ti e ke?
Aktualisht jo. Domethën mund ta kem në forma të ndryshme, mund mendoj
për persona të së shkuara, s'po flas, që kanë
jo,
qenë pjesë.
Nuk e kam, jo, nuk
imbyll,
e kam mbyll. Nuk kam për persona të tashmës.
Vërtet? Je dashuruar aktualisht?
Nuk e di nëse është fjala e duhur, po kam një shkëndi emocionesh të vrrullshme brenda meje që po përpiqem ti kanalizoj, nëse është dashuria apo nëse është diçka tjetër.
Të bezdis pyetja kur të martohesh?
Fjala bezdi për mua është nuk është pjesë e fjalorit tim në raport me këtë gjë. Por jo, nuk më bezdis, sepse kam një komshie e cila është pak në moshë. Edhe këto ta tregoj për të kuptuar pak filozofinë e pyetjes që më bëra. Edhe para disa kohësh, muajsh apo rreth një viti, sa më shikte në përshkall, po more birë, më thoshte mua, ha, një nuse, në çfarë do bashku do martohesh? Po ja, thosha, unë shohim apo kështu po ashtu. Kaluan sa kohë, një muaj, dëgjoj tash. Mos e lodh veten e tash, mos më pyesi tash se asun se kam iden fare tash se kur do ndodhi kjo gjë. Po ndodhi, është e mirë se ardhur dhe mirë se pritur që të ndodhi.
Koncepti
martesës, shiko, kam shumë miq që thonë nuk do martohem.
Po pra,
kam shumë miq që janë ndarë, kam shumë miq që janë zhgënjur nga martesa, kam shumë miq që jetojnë, bëjnë sikur janë tumtur. Ti e di, jetojmë në Tiranë ku është një rrëmuje madhe se takon kësaj raportit me unë besoj të martesa si institucion dhe e vlerësoj shumë dhe dua që të jetë përqafuar nga sa më shumë njerëz dhe të jetë familja e shëndetshme, ajo familja e cila është mes burrit dhe gruas dhe fëmijëve që vinë në jetë dhe që trashëgohet dhe të forcohet gjithë më shumë, por në anën tjetër mendoj që shumë njerëz kanë drejtën të bëjnë zgjedhjet e tyre. Unë mund të jem njëri prej tyre, mund të jem një njerëz që mund të mos shkoj drejt asaj martesës klasike tradicionale, mund të qëndroj në lidhje të hapur, në një bashkëtesë, mund të qëndroj vetëm, mund të qëndroj me lidhjet që fillojnë dhe që nuk dihet se sa do të zgjasin.
Të trëm vetmia, e mendon ndonjëherë? Vetmia jo nuk të mbush.
Jo, fare, as kam asnjë, madje do jetoja shumë mirë vetëm. Aq rehat.
Edhe kur ti jesh i dakur?
Po. Po. Domethënë, shiko, po nuk është vetmia më si, nuk koncepti vetmis nuk është se ti jeton vetëm.
Po.
Nëse ti po pyet jeton vetëm në një shtëpi apo vetëm i pa
vetëm në një shtëpi, vetëm pa një person, pra në
po ti mund të jesh me një person dhe prapë vetëm.
Gjithmonë.
Po, kështu që nuk është
ka shumë njerëz që janë me një person dhe janë vetëm.
Nuk më trëm fare vetmia, madje disa më qejf do jetoj ashtu vetëm. Ne fusja edhe në udhtim nëpër botë, ikande, nuk e di, du të jetoj jetën shumë, jam në një fazë që du të jetoj me gjithë kapacitetin tim. Nuk kam asnjë kështu pengesë për të mos jetuar bukur jetën.
Të trëm vdekja?
Ajo po.
Po pse e ke frikë?
Ajo po, sepse pikërisht për të kundërtën e kësaj që thash më parë. Sepse dua ta jetoj jetën dhe dua ta kem të mbushur plot me ngjarje të bukura për veten dhe për ata që kam afër. Dhe vetmja gjë që nuk i uroj vetes apo askujt patjetër në botë është që të kenë probleme me shëndetin, të humbin veten dhe të largohen nga kjo jetë situash padrejtësisht. Vdekja është proces natyral, po të vetë të humbësh jetën në shkaqe të parakoshme, patjetër që është diçka që nuk e përcjell dot. Dhe unë besoj shumë në Zot dhe një nga për ta përmbyllur këtë pjesën e vdekjes, në kuptimin për t'i dhënë pak formë bisedës, sepse unë kam këtë raport, mendoj që më është krijuar për shkak edhe të humbjes shumë të parakohshme dhe komplet aksidentale të babait.
Sa vjeç ishe ti kur humbe babain?
Un kam qenë 35 vjeç.
E sa vjeç ishte babai
atë? Babai ishte 56, 50.
Shumë i vjen.
55 vjeç, po.
Tu desh kohë që ta pranoje? Humbjen e babait?
Po ndesh pa kota asimiloja me të drejtën, sepse e humba komplet pa undar do të fare nga një hemoragji cerebrale. Ai zvuante nga si që ishte tërsisht i shëndetshëm, tërsisht në formë, jetonte shumë mirë jetën e tij me karrierë të mirë dhe më gjon njëri që ikën kështu nga jeta për djalin, është një humbje shumë e madhe, mendoje. Më ka lodh shumë ai moment, realisht më ka, mezi e kam kaluar, por e kalova dhe mendoj që kur humb një nga dy prindrit, patjetër që është shumë e dhimbshme, po humbja babait,
po dhe ti tërsohesh shumë si njeri.
Mendoj që ndryshon shumë shpejt brenda natës, sepse dëgjoj, asnjë ndarje nga jeta nuk është normale, nuk është asimilueshme, por kur ndodh në mënyrë kaq të prerë, të befë,
kaq të hershme,
kaq të hershme, të krijon një lloj, të krijon një lloj,
e ke ndjerë në këto vite që kanë kaluar, tashmë janë bërë besoj mbi 10 vite.
Po.
E ke ndjerë ndonjëherë prezencën e babait tënd në forma të ndryshme? Unë besoj dhe mendoj,
unë kërkoj, që atëherë
të ikurit kanë formën e vet si na
shikoj, di që ka raste
si na flasin.
Shumë e çuditshme se kjo bisedë duket se po zhvillohet mbrëmje vonë, po ndërkohë është paradite dhe është aftësia jote mbase për ta futur bisedën në tilla qasje, rëfimi. Ka momente që e kërkoj, edhe e kërkoj prezencën e ti për të dhënë përgjigje për shumë gjëra që mua nuk jap dot vetë përgjigje, dhe mendoj që në një formë apo në një tjetër mi jep. Ka raste që më mungon ai shumë, edhe kur më mungon ai shumë, vetëm gjë që mund të bëj është shkoj ta vizitoj atje ku është, po edhe këtë evitoj her pas here, sepse ku shkojnë vareza, kam një ndjesi mërësisht të keqe, këputem shumë, më merë shumë energji ai momentit që ndruarit për pare një vari. Kështu që përpiqem gjenjë të mes me të artë, po unë mendoj që nuk duhet ndajemi përjetësisht nga të vdekurit. Se ndarja është, ikja është e përjetëshme, për ndarja nuk duhet jetë e tillë. Mendoj që ata duhet jenë pjesë e jetës tonë, në formë për një tjetër, ti kujtojmë, ti prandaj dhe njerëzimi e ka të bukur këtë procesin e të përkujtuarit, të viteve që kalojnë, etj. Dhe ndaj nuk e lëmë të harrohen. Po babai është një dashuri e madhe, ashtu është dhe nëna, kështu që ky është raporti me vdekjen. Po e kam frikën vetëm në këtë aspekt, pra. Ndonjëherë kam frikë të lëndoj njerëz. E kam frikën të lëndoj njerëzit e mi të dashur, sesa ikën time, se kur njeriu besoi ikën vetë nga jeta, nuk kurse kanë ndjesë.
Kam lexuar një shprehje shumë bukur para disa ditësh, që thoshte që njeriu pas vdekjes është ai që ishte para lindjes,
pra. Para lindjes, po.
Në asgjë.
Mirë, por ne vim vetëm dhe ikim vetëm, kështu
është vërtet.
Po.
Do të shkojmë edhe një herë në reklama. Edhe rikthehemi për pak për të ndryshuar tërësisht atmosferën. Së vëmendjen e dashurinë që tregonin ndaj këtij programi, po të gjoni live from Tirana. 19:35 është ora eksakte në këtë moment. Jemi në radio, por edhe mund të ndiqni një rikujtesë vogël dhe në digital në kanalin numër 10 në Tar TV. Jemi aty në mbar botën dhe jemi në studio me Denis Zeqon, për gjithë ju që sapo jeni stacionuar, megjithëse besoj që janë aty
pa radios. Sa qef që është kjo radio, mama, nuk e di sa qef që është.
Vërtet?
Për Zotin, betohem. Nuk është shumë e bukur, vetëm kur je, domethënë kur je brenda patjetër, po kur e dëgjon në makinë është po, është fantastike.
Edhe sforzo punë e madhe për ta bërë
për ta bërë mirë,
po e po, se çdo gjë duhet bërë mirë, por edhe për të rezistuar. Ëh, se ka edhe radio kaloi transicionin vet, po ka mbietuar dhe kjo është shumë
once,
interesante.
Ose një herë që ke qenë në radio, sa herë që dëgjon radio, pastaj dëgjon vetëm për defektet.
Po.
E dëgjon vetëm për sikur ta kishte thënë kështu, shikoj si doli nga kjo fraza, si hyri, si qëndroj, sa u zgjat, etj. Pak të në shqip proces që më do të mua, dhe kur dëgjoj dikë që vërtet ma pëlqen veshi, admiroj me shumë knajsim. Mm-hmm. Për hirtë së vërtetës, dëgjohet ende radio në, unë dëgjoj me knajsi, pavarësisht ndërprerjeve publicitare, shumë të domosdoshme, që
po
kemi pjesë të
Çdo biznes duhet mbijetoj në fund të ditës, edhe
shqiptar,
publiku e kupton këtë.
Radio shqiptare, se kur shkon në Itali dhe merr një makinë me qerat e dëgjon ato radio italiane që spushojnë ata.
Po në Greqi ke dëgjuar?
Unë në Greqi nuk e dëgjoj dot. Se kuptoj si gjë nga ato, po në Itali edhe i dëgjoj se margëtojnë pak.
O Drini, duket sikur ti s'do të shkëputesh kurr nga, domethënë ti ndoshta mund të rikthehesh, po nga televizioni edhe nga logo ku ishe. Pse iket ti nga të donurit lajmi në Klan?
Shikon, unë jam në një fazë isha dhe jam, po më shumë isha, kërkimi të të bërit atë që du unë të bëj.
Okay.
Dhe siç unë dua të bëj. E di që të në kështu mund tjetë pak të përruar dhe prezentuoze apo mundje madhe,
ja,
se mbase shumë kush mund të thotë shiko se tani të gjithë duhet përshtatë me pak me atë që janë mundësit, me atë që ka tregu, me atë që ka mundësi një televizion. Por në anën tjetër, pse mos ta dëgjojmë pak veten më shumë? Pse mos i themi, pse mos ta vendosim pak peshoren nga vetja për disa momente dhe themi, vetja jote është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër dhe ai e duke bërë gjën e duhur dhe ky ishte momenti. Ky ishte dhe është momenti im që jam duke përpjekur që të jap vetes time, ta vesh veten time me atë që unë dua të bëj dhe mundem të bëj. Kaq e thjesht është. Pe Na në njërën na në peshore ishin lajmet që unë nuk i doja më, nuk më mbushnin më, të në anën tjetër ishte kjo eksperienca të bëri diçka timen dhe krimi, po themi apo prodhimi një emisioni online si që edhe po bëj, podcastit ishte një plotësim që për momentin është diçka që më përmbush. A jam plotësisht i përmbushur, do pyesi ti.
Njeriu nuk përmbushet, dëgjoj, njeriu gjithmonë kërkon.
Kjo është bukur.
Dëgjoj, të dhënurit lajme është një pozicion neutral që të mban të asociuar me publikun, po si më thon nuk është
të duan të gjithë kur jep lajmet.
Po nuk
është lajmsi.
Nuk është as vendi ku ti mund të bësh deklarata, viralitet, hyping, por ama një gjë të ndodhi, një gjë të ndodhi në lajme, vëmendja është shumë e madhe sepse është krijuar gjithmonë ideja të qenë shumë serioz. Siç kemi parë ndërkombëtarisht speakerë që i rrëzohet karrika dhe ajo ja del të qëndroje. Ty tani para ca vitesh, jo shumë, besoj pak para Big Brotherit ka qenë?
Po, një vit, ose një vit e gjysmë.
Të kap
lemza.
Të kap lemza po nuk të bësh.
Ajo ka qenë.
Tani më tregon çka eksperiencën tënde të përjetuarit aty.
Nëse ka një
çfarë bëje ti kur jepe kronika?
Shikon, nëse ka një makth, sidomos te pjesa e folzës speakerëve të lajmeve moderatorëve është që ti ndodhin episode të kësaj natyre.
Tipi lemza të
shtima, kolla, të rjedhin hundët,
pa.
Të kollitet, të kollitet pa ikur kolla, lemza, të gjitha këto proceset që kanë bërë me frymarjen apo me gëlltitjen dhe me gjithë procesin e të folurit normal në publik. Dhe për shumë vite me radhë ishte menaxhuar kolla e fortë, domethënë kolla me grip pa grip në lajme, gjithmonë kemi dalë në temperaturë pa temperaturë, ja kemi dalë me gjitha këshiat, kemi është menaxhuar, kolla është menaxhuar, testimat janë menaxhuar se arrin ta mbash. Arrin ta mbash testimin, domethënë mos testish.
Edhe pse është forcë shumë e madhe.
Hundët po prapë, hajtë se mbaron kronika, fillon kronika, shfryn hundët, pastron hundët, jemi rruf, jemi grip, i kryn dhe hundët. Po lemza ishte. Ishte një gjë që
ti do kapi në lajme, po të kishe filluar para lajmeve.
Jo, më kapi në lajme. Domethënë u lexova headlineset, atëherë fillon sigla. Fillon sigla e lajmeve. Sot në lajme do të ndiqni me mbrëmje ndër të shikues, mos ma kujto tani këtë moment. Lajmet kryesore, bërë, fillojmë, no, lajmi i parë, udhëlajmi i parë. Mbas lajmit parë fotot kronika. Unë kujtova se ishte një thjesht një kështu kam vështirë në ditë, shiko, se atë ditë duhet kem qenë do të kem qenë i lodhur, kam përshtypjen se fola pak edhe me një mjek që më ndjek familjes i lodhur, gëvirozat në përkëmb, Të gjitha bashkë dhe fillon kjo. Pastaj ata të regjistë, shumë edhe regjistë më shikonin dhe më pa një qa ishte kjo, ishte lemza për qa ishte.
Operatorët dhe sot kështu.
Operatorët qa, po këte nga regjia, redaktorë, që ta, ore, më pa njërë kështu, këthin kokën nga gjamin, qa ishte lemza për qa ishte. Edhe, se, shiko, kokat e lajmeve janë të shkurtër, nuk janë shumë gjatë. Po. Do me thonë. Po kur ka arritur ka dërguar Balkan Webi, paqë po përmend emrin.
Jo skemi asnjë lloj kompleksi me emrat.
Notification ndodhe pa pritur.
Atë që të erdhi në telefon, ose
jo, pas lajme.
Po pra,
Drini Zeqon e Zelemza në lajme. Aty thash kjo çka bën shumë virale, thash. Dhe u bë virale për një moment shumë shpejt. Shikoj, po gjëja parë që bëra njëherë tash do të ngjan shkruajte nga puna, thash to shefa qëra ku do.
Po ç'të ç'të thonë se zuri lëmza?
Asi mesazh, po. I shkruajta vetë, ore thash unë kshu kshu. E më mirë thash ç'a bëm ne thoni zuri lëmza, okay iku. Për lëmza, për lëmza.
Lëmza.
Më shikoj, ishte e bukur. Se ja, shef si bësh viral edhe me lajmet, shej nga zoti. Si ta bën
viral pa u munduar, pa bërë një strategji.
Ze Lemza, ore shumë njerëz do ta kishin ndruar atë gjë, do ta kishin bërë dhe qëllimisht.
Po.
Po nuk e kanë bërë qëllimisht.
Ishte moment shumë i bukur se ti të vazhdonte pas disa kronikash lajmesh. Çfarë marrëdhënie ke me Fevzion sot? Ti ke punuar për një kohë gjatë, po?
Fevzion e kam zemrën time.
Vërtet?
Jo, jemi shumë miq të mirë. Disi është marrëdhënia me Blendin është është e përjetshme. Kur ke punuar mbi 15 vite me njëri,
mbi
15 vite për ditë.
So bërë dhe unë si fevzë dhe një mbi 5.
Po, fiksë. Kur ke punuar për ditë, mbi 15 vite, mëngjes drek dark, mendoj që ti ke kaluar çdo sfidë mundshme, pa tjetër që ka ato momentet e veta, ka pasur dhe ka momentet e veta të ngërçeve të atyre mungesave
të... Po, pa tjetër, pa.
Por kemi marrëdhënie shumë të mirë, shkojmë shumë mirë. Hajde, më thonë, shkoj mirë, kemi marrë dhe një të mirë. Blendi gjithë ponsarë marrë në telefon dhe tani po ta marrë. Tani është andin, në fakt, një ndi, po...
Shë normalë. Kudo i tjede?
është duke folur për lopët e bekuar ati në tisë. Edhe për rritët fetare që kanë karakteristike andi, po... Shko, Blendi është... E ka trajtësuar një pjesë të rëndësishme të karierës time, puna me opinionin, ka që një punë shumë rëndësishme, edhe e kam shijuar shumë. Kështu që shumë rëndën e mirë. Po, Blendi është pak i vështirë, nuk është i letë. Mm. Nëse do më pyesje për profilin e ti, është një personazh shumë i vështirë për të.
Një miku im thotë që personazheve VIP,
po,
që janë disa në media që për mua janë,
po,
mos i marrim emra, po, janë pak, po janë
të vështirë.
Duhet me ja duru.
Po,
duhet me ja duru.
I ke thënë të gjitha me këtë fjali.
Do më thonë, se thonë, për shumë ku diun, për marrë një emër, së paradit, filan festiku, oj, vështirë, duhet me e duru?
Duhet.
Ske qa bon.
Ske qa bon.
Dhe gjo, e diti që ka njërës, që besoj, pa tjetër mami im, prindit tane, din, po edhe pak më të rritur se unë, po ndoshta Gen Z-ja nuk e di që ti ke dhënë lajme dhe në Top Channel.
Patjetër, jo më e din dhe Gen Z-ja.
E di dhe Gen Z-ja?
Besoj, nuk e di, Gen Z-ja jo, nuk e di.
E pra, se
është pak s'ka si ta di, po e kam dhënë dhe në Top Channel dhe ka qenë një eksperiencë më e bukur.
Si ishte, si u gjende aty mama, trego pak. Se atëherë nuk ka qenë.
Ishte ëndër më ëndër, ato kur e tregoj tash tim duket ëndër komplet, domethënë. Ishte unë bëja Top Selectin atko.
Okej.
Edhe ishte një grup fantastik që i përqafoj fort edhe i përshëndes gjithë që nga Arbana, Joy, Eno, ka qënë DJ Vin dhe DJ Andi, Vin, ishte grupi, po, baz. Dhe në një moment, imaginoj, të flasim për një të ri, 23-24 vjeç, dhe më thënë me interesa komplet të ndryshme për jetën, për muzikën, sa kësha filluar dhe studimet, për gazdari, po nuk është se isha shumë brënda akoma proceset gazdaris, dhe në atë ko topi ishte në kulmin e ti, pa tjeder në kuptimin një shpërthim absolut të shikushmëris që shikohet dhe gjohet kudo. Dhe lajmet kështë nusur shumë mirë, pa tjeder me audiencë të konsiderueshme.
Lajmet atëhere ishte si që është Big Brother sot.
Po, ishte Andi Betja, exact drejtor. Nese, edhe një nga figurat kryesore të dhënjes së lajmeve ishte dhe Enkel Demi, i cili për arsye të caktuar atë kohë vendos largohet.
Okej.
Dhe drejtuesit e Top Channelit në atë kohë përfshirë edhe të ndjerin Tanin, të cilin ka një kontribut të jashtëzakonshëm edhe për fatin tim në media. Tha pse nuk i bëjmë një provë Drinit, tha, tek lajmet.
Për lajme.
Dhe ka qenë Fatmir Minga në atë kohë,
skenograf
dhe kostumograf, që tha, "Okay, tha, ti gjejmë kostum," tha, "s'kisha as kostum." dhe më gjeni kostum, se ku gjet një kostum, nga garderoba pa tjetër, u gjet një kostum u vesh, unë me kravatë, shumë, dhe kam një, duhet kemi një foto të vjetër, dhe ka qenë regjia, ka qenë ka të dytë, dhe ka pjesa e piramides, ka qenë një regjin ka dytë, dhe ne nga studio i lajmeve, e kam si tani në portretin e atyre që të regjia në mendje, dhe unë lexova një tekst të shkurtër.
Mos mik mikrofonit.
Po, lexova një tekst të shkurtër, më fal. Lexova një tekst, kemi mësuar me radio në re. Kemi harruar të lasim në radio.
Është një histori interesante.
Dhe lexova një tekst të shkurtër, i cili kishte të bënte me një ngjarje që kishte ndodhur dhe hika. Thash, po, thash, më ka thënë njëri çka kanë thënë. Kur më thon aty brenda që, më ishte edhe tani aty, thotë tha, ky ngjan si speaker gjerman komplet. Edhe aty pastaj ai afirmimi i dhënë nga tani mori gjithë rrugën e gjërave që hajde të japim një mundësi të fillojmë të lajmet e tjera të tjera, dhe ishte një rrugtim fantastik.
Domethënë,
të gjithë do kishin ndryruar në jetë, të kishin këtë nisje. Do ishte nisje fantastike, unë pata, do më thënë, realisht një merdi kaq natyrshëm dhe imagjino që topi shieshe në mënyrë kaq të frikshme sa ti në top selectin bënim dhe dilje në rrugë dhe shikonin gjithë kështu, do më thënë, se nuk ishte
dhe e papërsepëtueshme atëherë që një njerëz
imagjino tani, aq i ri të lajmet, e kupton se si ti mësohesh që aq i ri, prandaj ky procesi me, po themi, famën shpeshherë ka ardhur kaq gradualisht, apo kaq natyrshëm, edhe jam përpjekur që ta ruaj bukur këtë gjë, sepse modestisht jam ngopur bukur që në fillim me këtë gjë, e kupton, edhe ka nisur bukur këtë
proces. Ka një lloj, duket sikur ka një lloj bekimi të gjithë ju emrat që ka pasur dorë edhe themeluesit të medias, pra sepse e ndjej këtë tek të gjithë të gjithë rrugtimin juaj, por edhe të gjithë rrëfimet që ju që keni lindur asë koha në top edhe jeni spikatur nga themeluesit të medias, jeni pak si ndryshë nga tjerët, pra keni një rrugtim goxha.
Por mbase na pëlqen dhe ne, mbase e lasëm dhe ne pak veten, mbase teprojmë dhe ne pak duke e veshur veten në një tis veçantie kështu që nuk na takon.
Jo, e keni.
Po mendoj që nuk ka gabuar nuhatja, që mund të themë se nuk ka gabuar nuhatja dhe nuk ka gabuar arsyesa e veçantë e tij për të na pikasur dhe për të na vënë punë që të punonin dhe të jepnin më të mirën tonë. Mendoj që kjo ka qenë dhe mendoj që më përpara ka qenë më vështirë për të pikasur talentet, në kuptimin që sepse nuk kishin ku të shfaqeshin, nuk kishin ku të shikojë, sot i shikon Instagram, i shikon rrjetet sociale, ti dallon dikon një djalë, një vajzë që ka një talent për diçka, ka një qasje të bukur, përpara ti nuk kishe ku ta shihje, kështu që kur pikase ishte vërtet një aftësi.
Një këshill ndoshta tërësisht të pakërkuar të gjithë atyre që po na dëgjojnë në këtë moment. Një gjë që ty të ka mësuar jeta, po një gjë ama.
Bëj dëgjo veten, është shumë e rëndësishme të dëgjosh veten dhe të bësh atë që ti të bësh mirë. Janë dy momente shumë të rëndësishme në jetë. Ta dëgjosh veten dhe të bësh atë që ti të bësh mirë. Sepse vetëm duke dëgjuar veten dhe duke bërë mirë atë që ti të bësh, nuk do mërzitesh asnjë ditë jetës tënde. Do punosh me qef, do shkosh në punë duke bërë atë që do të bësh. Mendoj që duhet të jemi pak të përulur, dhe pak më shumë respektues ndaj punës që bëjmë, ta duam punën që bëjmë, dhe të jemi pak më të mirë me njëri tjetrin, dhe ta duam më shumë atë që kemi në familje, afër, në shoqëri. Kjo do ishte, duhet me bë paketën më të thjeshtë dhe më të mirë, ka që thjeshtë është jeta.
Drin Zegjo, faleminderit që e bëre radio më të bukur sot me zërin edhe me
gjërat që the. Kur filluam, kur mbaruam
50 minuta bisedë kemi bër,
vetëm një kënaqur, më ke kënaqur edhe suksese. Kur do vish në podcast?
Kur të duash. Falenderoj shumë që ishe në Lefram Tirana. Ne do të ritakohemi nesër, kemi rritur në fund të programit dhe për sot ju lënë në shoqërinë programacionit të ngjeshur të Top Radio dhe mos harroni pini ujë, se është shumë vap.